kuva igice cya 29. Amategeko yo kweza abatambyi. Ibi aba ari byo ugirira Aroni n'abana be ngo ubereze kunkorera umurimo w'ubutambyi. Ujyana ikimasa kimwe n'amasekurume y'intama abiri adafite inenge n'imitsima itasembuwe n'udutsima tutasembuwe twavuganywe n'amavuta ya Elayo n'udutsima dusa n'amabango tutasembuwe twasizweho amavuta ya Elayo, uzabivuge mu ifu y'ingezi y'ingano, ubishyire mu kibo kimwe, ubizanane na cya kimasa n'aya masekurume. Kandi uzazane Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubuhagirireho. Wende ya myambaro wambika Aroni ya kanzu ibanza ku mubiri na ya kanzu iriho efodi na efodi na wa mwambaro wo kugituza, umukenyeze wa mushumi waboshwe n'abahanga uri kuri efodi umwambike mu mutwe cya gitambaro kizinze, ugishyireho cya gisate nicyo gisingo cyera, maze wende amavuta yo gusiga uyamusuke mu mutwe uyamusige. Uzana abana be ubambike amakanzu, ukenyeze imishumi Aroni n'abana be ubambike ingofero, ubutambyi buzabo bwabo bubakomerejwe n'itegeko ridakuka, uweze Aroni n'abana be umurimo wabo. Uzane cya kimasa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana be bakirambika ibiganza mu ruhanga, bakibikirira imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wende ku maraso yacyo uyashyirishe ku mahembe y'igicaniro urutoki rwawe, ubyarire amaraso yacyo yose ku gicaniro hasi. Kandi wende uruta n'urugimbu rundi rwo kumara rwose n'umwijima w'ityazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo, ubyosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'icyo kimasa n'uruhu rwacyo n'amayezi yacyo ubyosereze inyuma y'aho mubambye amahema, icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha. Uzane n'isekurume y'intama imwe muri ya yandi Aroni n'abana be bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyibikire, wende amaraso yayo uyamishe impande zose z'igicaniro. Uyicoce woza amara yayo n'ibinyita byayo, ubishyire hamwe n'ibindi bice byayo n'igihanga cyayo. Wosereze iyo sekurume itagabanije ku gicaniro, iyo ni igitambo cyoserezwa Uwiteka, ni umubabwe, ni igitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Wende iyindi sekurume yari isigaye Aroni n'abana be bayirambike ibiganza mu ruhanga, maze uyibikire, wende ku maraso yayo uyakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no hejuru ku matwi y'iburyo y'abana be no ku bikumwe byabo by'iburyo no ku mano yabo y'iburyo manini, ayandi uyamishe impande zose z'igicaniro. Wende ku maraso yo ku gicaniro no ku mavuta yo gusiga, ubimishe kuri Aroni no ku myambaro ye no ku bana be nabo no ku myambaro yabo yezanywe n'imyambaro ye n'abana be n'imyambaro yabo. Kandi wende ibinure by'iyo sekurume umurizo wayo, wende n'uruta n'urugimbu rundi rwo kumara yayo n'umwijima w'ityazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo n'urushyi rw'ukuboko kw'iburyo, kuko ari sekurume yo kubereza umurimo. Wende n'umutsima umwe n'agatsima kamwe kasizwe amavuta ya Elayo n'agatsima gasa n'ibango kamwe, ubikuye muri cya kibo cy'imitsima itasembuwe kiri imbere y'Uwiteka. Ibyo byose ubishyire ku mashyi ya Aroni no ku y'abana be, ubizunguze bibituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka. Ubikure ku mashyi yabo ubyosereze ku gicaniro hejuru ya cya gitambo cyoshejwe kitagabanije, bibe umubabwe imbere y'Uwiteka, icyo ni igitambo gitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Kandi wende inkoro ya ya sekurume y'intama yereje Aroni umurimo, uyizunguze ibituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka, izaba umwanya wawe. Kandi uzeze ituro rijungujwe, niryo nkoro bazunguza, n'ituro ryererejwe, niryo rushyi rw'ukuboko berereza byo ku isekurume yo kwejesha yereza Aroni n'abana be ubutambyi. Bibe imyanya ya Aroni n'abana be, Abisirayeli bategekwa n'itegeko ridakuka iteka kujya babaha, kuko ari ituro ryererezwa. Kandi uko Abisirayeli bazatamba ibitambo by'uko bari amahoro, bazajye batura ibyo bice bibituro ryererezwa, ituro berererereza Uwiteka. Kandi imyambaro yera ya Aroni izaba iy'abana be bazakurikiraho, bajye bayisigirwamo, bajye berezwa umurimo bayambaye. Umwana we umuzunguye mu butambyi azajya yambara iminsi 7 uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro ngo nkorerere ahera. Kandi wende ya sekurume yereje abatambyi umurimo, uteke inyama zayo ahantu hera. Aroni n'abana be barishiriza inyama zayo imitsima yo muri cya kibo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, barye ya maturo y'impongano yahongerewe kubereza umurimo no kubanyereza, utari uwo mu batambyi ntakayaryeho kuko ari ayera. Nihagira inyama cyangwa umutsima mu byereje abatambyi umurimo gisigara kikarara, wose gisigaye ntikikaribwe kuko ari icyera. Uko abari kuzagirira Aroni n'abana be ukurikije ibyo nagutegetse byose, ubereze umurimo iminsi 7. Uko bukeye uzajya utamba bene cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha bibe impongano, utunganishe igicaniro iyo mpongano kandi ugisigire ku cyeza. mu minsi 7 uzaje uhongerera icyo gicaniro ucyeze, maze kizaba icyera cyane, ikizagikoraho cyose kizaba ari icyera. Ibitambo by'iminsi yose ibaba ari byo uzaje utambira kuri icyo gicaniro. Uko bukeye ujye utamba abana b'intama babiri bataramara umwaka, ujye utamba umwe mu gitondo undi nimugoroba, hamwe na wa mwana w'intama wa mbere ujye utura igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe, n'igice cya 4 cya hini y'amavuta ya Elayo zasekuwe, uture n'igice cya 4 cya hini ya vino ibituro ry'ibyo kunywa. Undi mwana w'intama ujye uwutamba nimugoroba, uturane na wituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa nk'uturwa mu gitondo, biba umubabwe, biba igitambo gitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Mu bihe byanyu byose kiba igitambo cyoswa kidasiba gitambirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere y'Uwiteka, aho niho nzajya mbonanira namwe nkahavuganira nawe, aho niho nzabonanira n'Abisirayeli, iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Nzeze ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, na Aroni n'abana be nzabereza kunkorera umurimo w'abatambyi, kandi nzatura hagati mu Bisirayeli mba Imana yabo, nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nture hagati muri bo, ndi Uwiteka Imana yabo.